Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми розпочали вивчення 8 розділу першого послання до Коринтян, в якому Павло піднімає проблему щодо ідольських жертв. Він пише: «Отже, відносно споживання в їжу ідоложертовного, ми знаємо, що ідол є ніщо в світі, і що немає іншого Бога, крім єдиного». Після того, як ви, друзі, прийшли до Христа і вивчили Слово Боже, ви знаєте, що ідол для вас ніщо. Так само і Павло говорить про ідолів. Вони ніщо. Є тільки один, істинний, живий Бог. Далі він пише: «Хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, так як багато богів і господарів багато, але в нас один Бог, Отець, від котрого все, і ми для Нього, і один Господь, Ісус Христос, через якого все, і ми через Нього». Ці ідоли тільки називалися богами. В Коринті приносилися жертви Аполлону, якого насправді не існувало. М'ясо приносили до ідола, клали там на деякий час, а тоді несли до м'ясної крамниці. Це нічого не змінювало. Ідол був нічим. Християни знали про це. Вони знали, що є тільки один Бог Отець і один Господь Ісус Христос. Він створив усе, і все належить йому. Та не в усіх таке знання, пише апостол Павло. Бо деякі ще й досі совістю, що визнає ідолів, їдять ідоложертовне, як жертви ідольські, а совість їхня, будучи немічна, оскверниться. Немічні немовлята у Христі – плотські християни. Саме вони мали сумніви стосовно ідоложертовного м'яса. Вони не мали знання. Їхнє сумління турбувало їх. Тому вони критикували інших, хто вважав за можливе їсти те м'ясо. На мою думку, і сьогодні відбувається те ж саме. Ми маємо людей, які називають себе відокремленими християнами. Вони вважають себе дуже духовними, в той час як насправді вони виявляють те, що не мають достатньо знання. Саме вони скажуть вам, що ви можете робити це і не можете робити те. Вони обурюються християнами, що використовують свої права. Вони як ті коринські християни, що обурювалися своїми братами, що їли ідоложертовне м'ясо. Вони казали: «Ні, ми не такі, ми не торкнемося того м'яса». Дуже часто такі обмеження йдуть не від духовності, а від недостатнього знання. Павло встановлює важливий для нас принцип. Читаємо восьмий вірш. «Але їжа не наближає нас до Бога. Коли ми їмо, ми нічого не здобуваємо. І коли не їмо, нічого не втрачаємо. Їжа не має ніякого відношення до наших стосунків з Богом». Ми пам'ятаємо, як у Симона Петра були певні сумніви щодо цього. Він виріс серед оточення, у якому вважали певні речі нечистими, згідно з законом Моїсеєвим. Коли Петро мав видіння, і з небес до нього спустилося полотно з усякими земними тваринами, і Господь звелів Петрові: «Встань, Петре, заколи і їж», Петро відмовився. Він сказав: «Ні, Господи, я ніколи не їв нічого скверного та нечистого». Він називає його Господь і в той же час відмовляється підкоритися йому. Тоді Господь сказав: «Що Бог очистив, не вважай того за нечисте». Іншими словами, Бог більше не розрізняє чисте і нечисте в їжі. Це минуло. Тепер ми можемо їсти будь-яку тварину, яку захочемо. У деяких місцях їдять гримучих змій. Якщо ви збираєтеся сьогодні з'їсти на обід гримучу змію, будь ласка, не запрошуйте тільки мене в гості. Це не з-за релігійних докорів сумління, а із-за слабкого шлунку. Павло викладає нам важливий принцип. Їжа не наближає нас до Бога. У цьому питанні ви можете керуватися власним бажанням. Це право кожного віруючого. Дев'ятий вірш. «Але стережіться, щоб ця свобода ваша не послужила на спотикання для немічних». Справа не в тому, можна чи не можна їсти м'ясо. Справа в тому, що при цьому ми повинні пам'ятати про інших. Ви можете їсти м'ясо, якщо захочете. Але чи при цьому ви турбуєтеся про інших? Ви маєте знання, але чи маєте ви любов? Чи любите ви свого немічного брата? Чи турбуєтесь про те, як ваш вчинок вплине на нього? Читаємо 10-й вірш. Коли хто бачить тебе, що ти, маючи знання, сидиш за столом у капищі, то совість його, як немічного, чи не наверне, і його їсти ідоложертовне. І через твоє знання загине немічний брат, за котрого помер Христос. Як бачите, ми діємо за іншим принципом. Не в тому справа, що те, що ми робимо, правильно чи неправильно. Це питання впливу на нашого немічного у вірі брата, тобто на нашого ближнього. Як бачимо, знання – то небезпечна штука. Читаємо 12-й вірш. Отже, коли ви грішите таким чином проти братів, вражаючи їхню немічну совість, ви грішите проти Христа. Щоразу, коли за нас віруючий відходить від Христа, ми грішимо проти Христа. А тому, якщо їжа спокушає брата мого, ніколи не буду їсти м'яса, щоб брата мого не спокушувати. Ось мотивація наших дій стосовно таких речей. Це питання впливу на немічного брата. Павло повернеться до цього принципу у 10 главі в 23 вірші. «Все мені дозволено, та не все на користь. Все мені дозволено, та не все будує». Безглуздо сперечатися про те, правильно чи неправильно робити щось. Ми повинні подумати про немічного брата. Справа не в знанні. Нам дозволено все. Свобода християнина не обмежується правилами і регуляціями. Він не обмежений правилами поведінки. Він обмежений любов'ю. Його мотивацією повинно бути бажання не спокусити немічного у вірі брата, а бути для нього благословінням. Ось що повинно визначати поведінку християнина. Ось у чому мотивація християнської поведінки. Моє знання може сказати мені, що та чи інша річ дозволена мені, але моя любов до немічного брата перешкодить мені робити це. Отже, друзі, у 8 главі Павло розглянув питання християнської свободи стосовно їжі м'яса, яке було пожертвуване ідолам. Принцип, викладений апостолом, такий. У сумнівних питаннях мотивом поведінки християнина повинна бути любов до ближнього, до інших віруючих. Ми не повинні робити нічого, що могло б стати каменем спотикання для немічного брата. Це свідчить про те, що наша свобода все ж таки має певні межі. Це можна зобразити графічно. Ви маєте повне право махати кулаками у будь-якому напрямку, але ваша свобода закінчується там, де починається мій ніс. Павло кілька разів повертається до цього принципу у посланні до коринтян. «Усе мені дозволено, та не все корисне. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною». 1 Коринтян 6:12. Але їжа не наближає нас до Бога. Коли ми їмо, ми нічого не здобуваємо, і коли не їмо, нічого не втрачаємо. Все мені дозволено, та не все на користь, все мені дозволено, та не все будує. Павло продовжує свою думку словами про те, що людина повинна дбати не тільки про свої власні інтереси, а й про інтереси ближнього свого. Свобода християнина обмежена цим. Далі апостол наводить приклад такого обмеження свободи з іншої області. Він говорить про своє власне право називатися апостолом, своє офіційне право. Далі він говоритиме про те, як це право підтримується церквою. Він має право чекати від церкви, щоб вона турбувалася про нього і про його потреби як проповідника Євангелія. Він говорить про особисті справи, щоб навести приклад свободи християнина. Спершу Павло захищає своє офіційне право бути апостолом. Павло робив це неодноразово, оскільки завжди знаходилися люди, які сумнівалися в його апостольстві. Читаємо перший вірш 9-го розділу. «Чи ж я не апостол? Чи ж я не вільний? Чи я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Чи ж ви не моя праця в Господі? Чи ж я не апостол?» Відповідь, звичайно, так, Павло, ти апостол. Те, як це питання виражене у грецькій мові, вимагає ствердної відповіді. Чи ж я не вільний? Відповідь, так, Павло, ти вільний. Чи я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Апостолом міг бути той, хто особисто бачив Ісуса Христа. Павло задовольняє цю вимогу. Чи ж ви не моя праця в Господі? Корінські віруючі були свідченням його апостольства. Якщо я не апостол для інших, то для вас апостол. Печать мого апостольства – ви в Господі. Звичайно, він був апостолом і для інших людей. Це якщо свідчить про умовність речення. То для вас апостол. Печать мого апостольства – ви в Господі. Що стосується Коринської церкви, то Павлу не треба було захищати своє право апостольства. Цим християнам його апостольство було очевидним. Ось моя оборона перед тими, хто осуджує мене. Хіба ми не маємо влади їсти та пити? Павло ніби відповідає перед судом, захищаючи своє апостольство. Він захищається перед тими, хто звинувачує його. Які докази він висуває? Хіба ми не маємо влади їсти та пити? Як апостол Господа нашого Ісуса Христа, Павло має право їсти та пити. Однак ця свобода обмежена іншими людьми. Він сміливо говорить, «Якщо їжа спокушує брата мого, ніколи не буду їсти м'яса, щоб брата мого не спокушувати». Він мав право їсти м'ясо, але не робить цього. Це прояв свободи волі. Чи не так? Свобода волі в тому, щоб мати можливість робити щось і не робити цього. В певному смислі це вища свобода, мабуть, найвища з усіх можливих. Якщо ви не можете зробити чогось і не робите, свободи волі тут немає. Але якщо у вас є можливість зробити щось, і ви вирішуєте не робити цього, це прояв свободи волі. Далі читаємо п'ятий вірш. Хіба ми не маємо влади мати супутницею сестру, жінку, як і інші апостоли, і як брати Господні і Кефа? Вочевидь, брати Господні – це зведені брати Ісуса, Яків та Юда, які були одруженими. Петро також мав дружину. Вони брали своїх дружин з собою, куди б вони не йшли, під час своїх місіонерських подорожей. Павло говорить, що і він вільний робити так, але вирішив не одружуватися, щоб не обмежувати себе у своєму служінні. В наш час, якщо ви візьмете свою дружину з собою на біблійну конференцію, хтось обов'язково здивується і запитає, чи ви взагалі без неї не можете. Якщо ж ви не візьмете дружини з собою, хтось все одно запідозрить щось погане. Проповідник знаходиться у тяжкому становищі. Павло теж був у подібному становищі. Він мав право одружитися, він все-таки не зробив цього і вирішив залишитися неодруженим, він мав право на це. Врешті-решт, він був першим місіонером, і життя його не можна назвати легким. Чи тільки я і Варнава не маємо влади не працювати? Він каже, що вони з Варнавою могли б залишатися вдома, якби захотіли. Іншими словами, для нас не обов'язково бути місіонерами. Наше спасіння нікуди не ділося б від нас, якби ми залишалися вдома. Далі Павло переходить до питання оплати пасторам. Який воїн служить коли-небудь на своєму утриманні? Хто садить виноградник і не їсть плоду з нього? Або хто пасе отару і не п'є молока від отари? Чи я кажу це тільки за людським міркуванням? Чи не говорить також і закон про це? Бо написано в законі Моїсеєвім. Не зав'язуй рота волові, що молотить. Чи Бог піклується про волів? У ті дні волів використовували для обмолоту зерна. Вола прив'язували до великого колеса, встановленого горизонтально, і віл ходив по колу, молотячи пшеницю. Так зерно відділяли від полови. Полова відносилася вітром, а зерно падало на тік. Бог звелів не зав'язувати рота цьому волові, що молотив зерно. Чому? Він працював, і йому було дозволено їсти зерно, яке він молотив. Бог потурбувався про волів. Він зробив це законом. Павло говорить про те, що цей принцип слід застосувати і до пасторів. Про них теж потрібно турбуватися. Якось мені розповіли про одного священика. Він їздив верхи на чудовому коні, а сам був худим і кістлявим. Одного дня хтось з служителів церкви задав йому питання, яке вже давно цікавило паству. «Пасторе, чому ваш кінь такий доглянутий, а ви самі такий худий?» Пастор відповів, «Це тому, що мого коня годую я, а мене годуєте ви. Бог велить нам не зав'язувати рота волові, який працює на вас». Павло застосовує цей принцип до пасторів та вчителів Слова Божого. Бог турбується не тільки про волів, він турбується і про священиків. Павло говорить, що він, як апостол, що годує інших, має право, щоб його годували. Чи звичайно ради нас говориться? Так, для нас це написано. Бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією одержати те, чого чекає. Якщо ми сіяли серед вас духовне, чи ж велике те, коли пожнемо від вас тілесне? Павло ще раз згадує про це у посланні до Галатів. Якщо хтось поділився з вами духовними благословіннями, духовним багатством, вам слід поділитися з цими людьми своїми матеріальними благословіннями. 12-й вірш. Якщо інші мають у вас владу, то чи ж не більше ми? Але ми не користувалися цією владою, все терпимо, щоб не постановити якоїсь перешкоди для Євангелія Христового. Павло мав право, щоб його підтримували за його працю. І все ж він не хоче, щоб це перешкодило справі Христовій. Тому він не приймає ніякої винагороди і заробляє собі на життя своїм ремеслом, ткацтвом. У наші дні є немало людей, що багатіють за рахунок релігії. Заперечувати це може тільки людина, сліпа як кажан. На жаль, є ще люди, що розглядають Євангеліє Христове як джерело прибутку. Люди, що багатіють за рахунок свого служіння Богові, шкодять християнству. В цьому немає ніяких сумнівів. Однак Бог хоче, щоб ми підтримували тих, хто має духовне служіння для нашого блага. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі живляться від святилища? І ті, що прислуговують при жертовнику, мають частку від жертовника. 1 Коринтян 9:13. Так постановив Бог. Читаємо далі. Так і Господь звелів, щоб ті, хто проповідує Євангеліє, жили від благовіствування. Немає нічого поганого у тому, щоб пастор, що є благословінням для членів церкви, жив за рахунок людей, яким він служить. Я переконаний, що більшість людей розуміє це. Читаємо 15-й вірш. Але я не користався нічим таким. І написав це не для того, щоб так було для мене. Бо мені краще померти, ніж щоб хтось славу мою знівечив. Як бачимо, Павло не мав особисто ніякої вигоди з свого служіння. Він міг сказати, що Коринська церква нічим не підтримує його. Він не отримував від них ніяких грошей. Павло сам заробляв собі на прожиття ткацтвом. «Коли я проповідую Євангеліє, то нема мені чим хвалитись. Це моя повинність і горе мені, коли я не звіщаю Євангелія», – пише апостол Павло. Я розумію його. Щиро кажучи, я відчуваю таку відповідальність і на собі. я не насмілився б перестати проповідувати Слово Боже. Звичайно, я не втратив би своє спасіння, навіть якби перестав проповідувати. Але я продовжую робити це, тому що відчуваю до цього внутрішній потяг, а також тому, що мені подобається проповідувати Слово Боже. Дух Святий надихає і мене, і вас, дорогі друзі, щоб ми свідчили цьому світу про нашого Господа Ісуса Христа, який може дати надію і спасіння для кожного, хто вірою приймає Його у своє серце і в своє життя. На цьому ми закінчимо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.